እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
See you. ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እናረኣናዮ ዘለና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ 18 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ዮሃንስ ምጥምቕ ኣብ እስሪ ቤት ከም ዝኣተወን ደድሕሪኡ ድማ ናብ የሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝለኣኸን ርኢና ነርና። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝተምሃርና ሓደሓደ ግዜ እግዚኣብሄር ሓደሓደ ግዜ ዘይኮነስ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና መከራታት ፈተናታት ጭንቀታት ክንሓልፍ ከም ዝፈቅድ ኢና ርኢና ነርና። ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ሰናይን ጥዑምን ዝኾነ ባህ ዘብል ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እንታይ ምዃኑ መርሚርካ ክንፈልጥ ኣለና ዳኣ እምበር ብዙሕ ግዜ ንሕና እግዚኣብሔር ከምዚ ስለ ዝፀልኣኒ እዩ፣ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረሓኩ እዩ፣ እግዚኣብሔር ስለ ዝበደልኩ እዩ ኢልና ናብ ናይ ገበነኝነት ስምዒት ክንእትዎ ከምዘይብልና ኣብዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ርኢና ነርና። ብፍላይ ብዙሓት ሰባት በዚ ክሓልፉ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ስለ ዝስምዖም ከምዚ ክገብሩ ከምዘይብሎም ብዋናነት ርእና ነርና። ንዮሃንስ እውን ብከምዚ ዓይነት ናይ ጭንቀት ናይ ምእሳር ግዜ ማለት ልዕሊ 6 ወርሒ እዩ ተኣሲሩ ዮሃንስ። ድሕሪ እውን ልዕሊ 6 ወርሒ ክእሰር ክተፈሪድዎ ከምዝነበረ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ክሳብ ተቆሪፁ ከምዘሞተ እዩ ታሪካት ዝዛረበና። ሞ በዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሄር በዚ ነገር ዝንክሓልፍ ዝገበሮ ሰናይ ፍቓድ ከም ዝኾነ በቲ ናቱ ንዕኡ ንምድሓን ጥራሕ ኣይኮነን፣ ንዕኡ ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክረክብ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሄር ምድሓን ክርኢ ጥራሕ ኣይኮነን። ነገር ግን ብናቱ በዚ ምሕላፉን ብዙሓት ዝጥቀሙ ተሃልዮም እግዚኣብሄር በዚ ዓይነት መንገዲ ንክሓልፍ ከም ንፈቅድ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ እንታይ ምዃኑ ይብለና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 እውን እንታይ ምዃኑ ደኣ ንምምርማር ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰሉ። እዚ ዓለም እዚኣ ብምንታይ ኣትኸውን ኣብዚ ቅፅል ክንሪያ ኢና። እዚ ዓለም እዚኣ ብዙሕ ግዜ ተጉረምርም እያ፣ ናብ ብዙሕ ነገራት እውን እያ ትኸይድ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ክንመስል ከም ዘይብልና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። እሞ ዮሃንስ ዝሓልፎ ዝነበረ ፈተናታት ድማ ሎም ዓንቲ ክንርኢና ቅድሚ ጅማርና እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅል ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ብ ነፅና ኣለዋ ንስኻ ክተምህረናን ክትመርሓናን ንልምን። ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኺ ቃልካ ክትባረኸና ክተምህረና ንልምን ብጎይታና መድሓነ ሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 18 ጀሚሩ ዘሎ ሓሳብ ኢና እናረኣና ዘለና ብድጋሚ እሞ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ? ዮሃንስ ከም ተኣስረ ተኣሲሩ ድማ ብስቃይ እናሓለፈሉ ብዝተፈላለዩ ሕቶታት ብጭንቀት እናሓለፈሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብኡ ንላዕሊ እቶም በቢግዜኡ ሪፖርት ዘምፅሉ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቱ በቲ መሲሕ ኣብ ጥረጥርኣትዮም ከም ዝነበሩ እዩ ዘመናት ምኞት ዝብል መፅሓፍ ኣብ ገጽ 214 ኬናም ንርኢሉዋን ዘርእና ኢንፋክት ዘመናት ምኞት ዝመፅሓፍ ዘርእና ጥራሕ ዘይኮነ ድሓር እውን ኬናም ንርኢሉዋን እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ መልሲ ንዕኦም እውን መልሲ ከም ዝኾነ ከም ዘርእና ርኢና ማለት። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንሳቶም እውን ኣብ ሕቶ ከም ዝሓልፍዎ ዮሃንስ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ እንተ ደኣ ዘይድሕኖ ኮይኑ ሲ እዚ መሲሕ ኣይኮነን ናብ ዝብል ሕቶ ናብ ዝብል ጥርጣሪኦም ኣትዮም ነሮም እቶም ደቂ መዛሙርቲ እውን እሞ ንሱ ግን እዩ ንሱ ግን ነፍሱ ብሕቶ ተመሊኣ ብጭንቀት ብሽግር ንሓለፈ ዝነበረሉ ግዜ ግን ንሱ ግን ሕማቕ ዝኾነ ናይ ጥርጥር ዝኾነ ቓላት እንደገና ድማ እግዚኣብሄር ዘይኽብር ነገራት ክዛረብ ግን ኣይደለየን ክዛረብ ግን ኣይደለየን ናብ ኣእምሮኦም ከስርፅ ናብ ኣእምሮኦም ክተክል ግን ኣይደለየን እዩ ናብ ኣእምሮኦም ክተክል ኣይደለየን። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እንታይ ደኣ ገይሩ ናብ ኢየሱስ ባዕሉ ክኸዱ እሞ ነቲ ዘጠራጠሮም ነገራት ብምሉእ መልሲ ክረኽቡ ከም ዝነገሮም ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ንርኢ። ብርግፅ ከይዶም ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ግዜ ትኸዱ ከሎ ብዙሕ ሰባት እናፈወሰ ወንጌል እናሰበኸ እናበሰረ እዩ ነይሩ። ደድሕሪኡ ንዮሃንስ ከድኩም እቲ ዝረኣኹምዎን ዝሰማዕኹምዎን እንታይ ግብሩ ከድኩም ተመሊስኩም ንገብርዎ ብኣይ ዘይሰናኽል ብፁእ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ኢና ንርኢ። እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ? ዮሃንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰበኾ ስብከት ወይ ድማ ዘምሃሮ ትምህርቲ እናተፈፀመ ከም ዘሎ መረጋገፂ ረኺቦም ከም ዝመፁን ከም ዝተዛረቡን ብርግፅ ንሱ መሲሕ እዩ ብርግፅ ንሱ ትኽመፅእ ዘለዎ ክርስቶስ እዩ ኢሎም በዚ መልክዕ እዚ ኣሚኖም ከም ዝኸዱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ እቲ ብኣይ ዘይሰናኸንሲ ብፁእ እዩ ይብል። ስለዚ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ብዋናነት ክንሪኦ ዝደሊ ወይ ድማ ከስምረሉ ዝደሊ ሓሳብታ ቀንዲ ሓሳብ እንታይ እያ? ዮሃንስ ብመከራ ብፈተና እኳ እንተሓለፈ እቲ ዝሓልፎ ዝነበረ ጭንቀት እቲ ዝሓልፎ ዝነበረ ምጥርጣር እቲ ኣብ ውሽጡ ተፈጢሩሉ ዝነበሩ ብዙሕ ከም ሰብ ሕቶታት ናብ ኣእምሮኦም ኣይስረፀን ናብ ኣእምሮኦም ኣይተሓላለፈን። ሎሚ ህይወትና ከነመዓራርየሉ ዘለና ግዜ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፅልኢ፣ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ምጥርጣር፣ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጭንቀት፣ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ችግር፣ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይምእማን ኩሉ ናብ ሰባት ፊልተር ከይገበርና ከየፃረና ኢና ነስርፅ። እዚ ማለት ደቂ ሰባት ናብ ቂምታ፣ ደቂ ሰባት ናብ ዘይምእማን፣ ደቂ ሰባት ናብ ፅልኢ ንኸኣትዉ ኢና ንገብሮም ማለት እዩ። ብካልእ ኣባህላ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ክርስትያናት ተባሂልና ናብ ዲያብሎስ ኢና ንሰርሕ። ምክንያቱ ሎሚ ብዙሓት ክርስትያናት ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ተፀሚኖም ኢና ንረኽቦም ማለት እዩ። ነገር ግን ዮሃንስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን። ደቂ መዛሙርቲዮም ወንጌል ሰበኸሎም እዩ። ነገር ግን ዞር ኢሉ እንታይ ኣይገበረን? እዚ ዘይምእማን እዚ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሕቶታት ኩሉ ናብኦም ኣይሰረፀን። ሓደ መልሲ ክኾንዎ እውን ኣይክእሉን እዮም እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ እቲ ዘለዎ ዳምፕ እኳ እንተገበሮ መልሲ ክኾንዎ ይክእሉ እዮም ንሕቶታት ካብቲ ዘለዎ ሸኽሙን ካብቲ ዘለዎ ጭንቀትን ክዕርፉ ኣይክእሉን እዮም። ነዚ የሱስ ክርስቶስ እውን ኣቱም እቲ ፅዑሩን ፀር ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ኢሉ። ስለዚ ናብ ኢየሱስ መፂና ኢና ፆርካ ናብ ክርስቶስ ደርብዮ ይብል ካብ ፆርካ ናብ እግዚኣብሄር ደርብዮ ርካ ናብ እግዚኣብሔር ደብ ንሱ ድማ እንታይ ክገብረልካ እዩ? ክዕርፈካ እዩ። ንሕቶታትካ መልሲ ክኾነካ እዩ። ክዕርፈካ እዩ። ደስ ከብለካ እዩ። ባህ ከብለካ እዩ። ጭንቀታትካ ኩሉ ክፈትሓልካ እዩ ዝብል። ስለዚ ፆርና ክንድርብዮ ዘለና ናብ ክርስቶስ ዳኣ እምበር መፂና ከነዘራርቦ ዘለና ንክርስቶስ ደኣ እምበር ሕቶታትና ኩሉ ጭንቀታትና ኩሉ ናብኡ ደኣ ኢና ክንደርብዮ ዘለና እምበር ናብ ደቂ ሰባት ኣይኮናን ክንደርብዮ ዘለና። መፍትሒ ዘሎ ኣብ ክርስቶስ እዩ። መልሲ ዘሎ ኣብ ኢየሱስ እዩ። እዚ ናብ ኢየሱስ ክንመፅእ እውን ኢና ተፀዊዕና። ምስ ኢየሱስ ክንዘራረብ እውን ኢና ተፀዊዕና። ንኢየሱስ ክንሓትት እውን ኢና ተፀዊዕና። እምበር ዘለና ኩሉ ነገር ናብ ሰባት ብምፍሳስ ችግር ክንሕልፍ ኣይኮናን ተፀዊዕና። ችግር ክንሕልፍ ኣይኮናን ተፀዊዕና። ዮሃንስ ከምኡ ይገበረ። እዚ ሎሚ እዚ ዓይነት ተግባር እዚ ዓይነት ልማድ እዚ ዓይነት ልማድ እንታይ ክንገብር የብልናን ንገድፍ የብልና። ክጅመር ከሎ እዞም ሰባት እዚኦም ብናይ ዮሃንስ ፈተናን ብናይ ዮሃንስ መከራን ብዝሕልፎ ዝነበረ ሽግርን ንባዕሉ ኣብ ጥርጥርኣት እዮም ዝነበሩ ሰባት እዮም። ንምንታይ እዩ እቲ መሲሕ መሲሕ እንተኮይኑ እቲ ክርስቶስ ክርስቶስ እንተደኣ ኮይኑ ንምንታይ እዩ ዘይበፅሓሉ ንምንታይ እዩ ዘይፍትሖ ብዝብል ሕቶ ንባዕሎም ተፀሚዶም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ንሱ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሕቶታት እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጥርጣሬታት እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገማትን መከራትን ኩሉ እንተደኣ ወሲኩሎም እዞም ሰባት እዚኦም ብምሉኦም ሙሉእ ብምሉእ ናበኦም ዝኸዱ ናብ ዘይምእማን እዮም ዝኸዱ። ኢኣማንያን እዮም ዝኾኑ፣ ዓመፅቲ እዮም ዝኾኑ፣ ክፉኣት እዮም ዝኾኑ፣ ናይ ጥፍኣት ውሉድ እውን እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ ዮሃንስ ግን እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ፣ ክዕርፎም ከሎ ኣብ ውሽጡ ኩሉ ነገር ሒዙ ናብቲ ናይ ሂወትና መልሲ ዝኾነ ናብ ኢየሱስ ኪዱ ኢሉ ክልኦኸም ከሎ ኢና ንርኢ። ንሱ እዩ ንሕቶታትኩም መልሲ፣ ንሱ እዩ ንጭንቀታትኩም መልሲ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ክልኦኸም ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ብዮሃንስ ናብ ኢየሱስ ክለኣኹ ከልዎ ሓደ ንዑ እውን መልሲ ሒዞም ኣለኹ መፁ፣ ካልኣይ ድማ በቃ እቲ ዘለዎም ሕቶታት እቲ ዘለዎም ጥርጥር ብምሉእ መልሲ ክረኽቡ ምእንቲ እዩ። ብርግፅ ናብኡ ኸይዶም መልሲ ረኺቦም እዮም። ብርግፅ ናብኡ ኸይዶም ጥርጥሮም ተወጊዱ እምነቶም ጠንኪሩ እዩ። ሰርተይኒቲ ወይ ድማ ርግፀኝነት ረኺቦም ንሱ መሲሕ ምዃኑ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ክርስቶስ ምዃኑ ተረድዮም እዮም ብደንቢ ገይሮም። ስለዚ ሰባት ናብ ክርስቶስ ኢና ክንመርሖም ዘለና፣ ናብቲ ናይ ሕቶታትና መልሲ ዝኾነ ኢና ክንመርሖም ዘለና እምበር ናብ ጥርጥር ክንመርሖም ይብልናን። እዚ ዮሃንስ ኣብዚ ነገር እዚ ዝገበሮ ንዓነ ዓበ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ሎሚ ዓበ ኣርኣያ ዓበ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ። መሎሙ እውን ንሕና ካብ ደቅና ጀሚርና ካብ በዓልቲ ገዛና ጀሚርና ኣብ ከባቢና ዘለዎ ኣዕሩኽትና ብምሉኦም ሰናይ ቃል ደኣ እምበር ንግግርና ብጨው ተቐመመ ናይ እምነት ቃል ደኣ እምበር እንደገና እግዚኣብሄር ዘኽብር እግዚኣብሄር ልዕልዕል ከነብል ኣብ ሂወትና ዝገብር ዳኣ እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ናይ ጥፍኣት ቃል፣ ናይ ጥርጥር ቃል፣ ናይ ፅልኢ ቃል ክኸውን የብሉን ክብል ፈቱ ኣብዚ ሓሳብ እዚ። እዛ ዓይነት ሂወት ክንገድፍ ይግባአና እዩ። ክርስቶስ ንባዕሉ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ ፈተናታት ብዙሕ ሽግራት ይሕልፍ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ደቂ መዛሙርቱ ኩሉ ግዜ ዝዛረቦም ዝነበረ ናይ እምነት ቃል ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ዝዛረቦም ዝነበረ። እቲ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዝገልፀሎም ነ እቲ መፅሓፉ እምበር ዘይድሊ ቃላት ሂወት ዘይሂቡ ቃላት ካብ ኣፉ ናብ ካልኣይ መሓላለፈ እዩ ነይሩ። እዚ ዓይነት ባህሪ ተፈኽነንቲ፣ ተቐየምቲ፣ ሓመይቲ ኢሉ ዝገልፆ ብዛዕባ ሓሜት ዝገልፆ ናይ ስጋውያን ሰባት እዮም። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 19 ጀሚርና ብዛዕባ ናይ መንፈስ ፍረን ብዛዕባ ናይ ስጋ ፍረን ከይድና ንሪእየ ኣለዋን ከም ዝብል ቃል ኣሎ። እቲ ግብሪ ስጋ ግን ግሁድ እዩ፣ ንሱ ከዓ ምንዝር፣ ርክሰት፣ ዕብዳን፣ ኣምልኮ ጣዖት፣ ጥንቆላ፣ ፅልኢ፣ ባእሲ፣ ቅኒ፣ ቁጣዓ፣ ሻራ፣ ምፍላይ፣ ዝርግርግ፣ ቅንኣት፣ ቅትለት፣ ስኽራን፣ ጓይላ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ እውን እዩ ይብል። ስለዚ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ከዓ ብዝተረፈ ሳሕዋቴ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቅኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እንተኮይኑ ገለ ንእደውን እንተኮይኑ ብኡ ሕሰቡ ይብለና። በቃ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ብኡ እንታይ ግበሩ ሕሰቡ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ውን ከይና ንሪእየሉዋን ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ክዛረብ ከሎ ጢሞቴዎስ ብዛዕባ ናይ መወዳእታት ዘመን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ኣብተን ዳሕረወት መዓልታት ግና ይብል ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 እየ ዝዛረብ ዘሎ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍላ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም፣ ፈተውቲ ገንዘብ፣ ተጃህርቲ፣ ዕቡያ፣ ተፃረፍቲ፣ ንወለዶም ዘይእዘዙ፣ ዘይማሱ፣ ርኩሳት፣ ፍቕሪ ንስድራ ቤቶም እኳ ዘይብሎም፣ ተቐየምቲ፣ ሓመይቲ ይብል። ተቐየምትን ከምኡውን ሓመይትን ይብል። ቀለልቲ፣ ጨካና፣ ሰናይ ዘይፈቱ፣ ኣሕሊፎም ዝህቡ፣ ህቡኻት፣ ተፈኽነንቲ፣ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃር ሳዕዝዮም ተድላ ዝፈቱ፣ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነገር ግን ሓይሉ ዝኸሓዱ ሰባት ክኾኑ እዮም ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ሓመይቲ ዝኾኑ ሓሳቦም ምድራዊ ዝኾነ ሰባት ርሒቕና፣ ሓሳቦም ምድራዊ ዝኾነ ካብኦም ርሒቕና፣ ቅኑዕ ዘበለ ክንሓስብ፣ ተፈታዊ ዝኾነ ነገር ክንሓስብን ክንዛረብን ከም ዝግባኣና ዮሃንስ ብሂወቱ ካብ ክርስቶስ ዝረአዮ ሰናይ ነገር ብሂወቱ ዘረአየና ማለት እዩ እሞ ብእግዚኣብሔር ተኣሚንና ክንመላለስ ከም ዝግባኣና እዩ ዝዛረብ። እዚ እዩ እቲ ነጥቢ፣ እዚኣታ ነጥቢ ካብ ዮሃንስ ክንመሃሮ ዘለና። ዮሃንስ እውን ደቂ መዛሙርቱ ዘርአዮም ነገር እዚ እዩ ብሓቂ ተኮይኑ ማለት እዩ እሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሄር ፀግዑ የብዝሓልና እናበልኩ ካብዚ ብተወሳኺ ግን ኣብዚ ሓደ ከዓ ክንልዕላ ዝደሊ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ብናይ ሰባት ሂወት ብዝሓልፍዎ መከራ ንሕና እውን ንሰናኸሉሉ መንገዲ ኣሎ። እንታይ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ? እንታይ እዩ ዝብለና የሱስ ክርስቶስ? እቲ ናይ እምነትና ጀማሪ ዝኾነ እቲ ናይ እምነትና ጀማርን ደምዳሚያን ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ርኢና እናተመልከትና ዝተረፈና ጉዕዞ እንታይ ክንገብር ይግባኣና? ብትዕግስቲ እንጉየ ይብል። ዝተረፈና ጉዕዞ ብትዕግስቲ እንጉየ ይብል እሞ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና ብትዕግስቲ ክንጎይ ኢየሱስ ጥራሕ እናርኣና ብትዕግስቲ ክንጎይ ከም ዝግባኣና ኣብዚ ሓሳብ ዘርእየና። እምበር ንሰብ እናርኣና ክንሰናኸል ኣይግባኣና፣ መሰናኸል እውን ክንከውን ኣይግባኣና። ንሰብ ርኢና እውን ርእስና ክነሰናኸል ኣብ ጥርጥር ክንኣቱ ኣይግባኣና። እምነትና ብሰብ ርኢና እንተ ዝሰናኸል ኮይኑ እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንኣምላኽ እናኽበርና ነቲ ናይ እምነትና ጀማሪ የሱስ ክርስቶስ እናርኣና ክንነብርን ክንመላለስን እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
I'm the one. ሒሱ መና ኣሎ ኸዘይዓረ መና ኣሎ ኸፎይ ዘይበለ
This fine is a high heart.